Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабар ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Джунго жобасын дүние жүзіне әйгіледі. Төраға Си Цзиньпиннің алдыңғы жарым жылда қатынасқан негізгі дипломатиялық қимылдарына шолу. Алдыңғы жарым жылда еліміздің қызмет өтеу саудасының жалпы сомасы 2 триллион 600 миллиард юаннан асты. Джунго ақш пен сауда қақтығысы жөнінде мемлекеттік даму және реформа комитетінің қатысты жауаптысы тойтарыс берді. Мамандар, ақшта кейбіреулердің әрекетіне стратегиялық ұстамдылық арқылы төтеп беру керек деді. Шетелдегі мамандар Джунго экономикасының орнықты алға басуы сенімділігін қызу талқылады. Иранның сыртқы істер министрі, Иран мұнай экспортын қамтамасыздандыру, Иран ядро келісімін қорғаудың өлшемі деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміз ілгерінді кейінді үшірет негізгі дипломатиялық қимыл өткізді. Екінші кезекті бір белдеу бір жол қалғаралық селебестік жоғары дәрежелі басшылар талқымын бернің 2019 жылғы Джунго Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесінің сонда ақ Азия өрген еті жөндегі сұхбат жиналысының ашылу салтында төраға Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, дүниежүзіне көп жақты Джунго жобасын көрсетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға Джунгоның ақыл-парасаты мен күш-қуатын арнады. Ашық, сейсімді қалғаралық селбестік тоғыры және жаппай қарсы алуға бөленген әлемдік әлеуметтік өнім ретінде бір белдеу бір жол бастамасын төраға Си Цзиньпин тікелей жобалап және орналастырып ілгерілетті. 4-ші айдың 25-ші күннен 27-ші күнне дейін екінші кезекті бір белдеу бір жол қалғаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқымын бері Бейжіңде сәтті өткізілді. Шетелдік 39 басшыны қамдыған 150 мемлекеттен 92 қалғаралық ұйымнан келген 6000-нан астам шетелдік қонақ осы кезекті талқымын беріне қатынасып, бір белдеу бір жолдың қалғаралық баурау қуаты мен ықпал күшін әйгіледі. Талқы мінберінің қарсалу қонағасында төраға Си Цзиньпин әр ел басшыларын серіктестік рухын сәулелендіріп, селбестіктің әуелгі мақсатын ұмытпай табандылықпен алға басуға үндеді. Си Цзиньпин былай деді, дүние жүзі қарыштап дамып, дәуір екпіндей алға басуда. Жаңа өнеркәсіп төңкерісі басталып, орай мен сын сайысқа толы болды. Бүгінгі дүниеде ағынға қарсы жүзген сияқты алға ілгерлемесен керігетесің. Әр елдің басшысы болған біздерде шегінуге сылтау жоқ. Жалғыз талғам алға басу. Жапа машақатпен қатар жүргенде ғана халықтың үмітін ақтауға, халқымызды бақытты тұрмызға кенелдуге болады. Дүние жүзінде 100 жылдан бері болмаған ұлы өзгеріс кезеңінде тұрмыз. Борышымызды ада етіп, дәуір үмітін ақтауымыз керек. Талқы мінберінің ашылу салтында төраға Си Цзиньпин бір ниет бір тілекпен бір белдеу бір жолды бірге құрудың көркем болашағын жаратайық деген тақырыпта арқау сөз сөйлеп, бірге ақылдасу, бірге құру тең игіліктену принципіне табанды болып, ашық, жасыл, пәк болу ұстанымынан жазбай, жоғары өлшемді халық тұрмысына тиімділік жасау, баянды даму нысанасын құлшына жүзеге асырып, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы даму беталысымен үздіксіз алға басуын ілгерілетуді баса дәріптеді. Осы маңызды мазмұндар дөңгелек үстел басшылар басқосуының бірлескен мазмұндамасына толық енгізіліп, бір белдеу бір жолды бірге құру ұстанымын кеңейту және жоғарылату жүзеге асырылды. Төраға Си Цзиньпин Джунго қолданатын бір қыдыру келелі реформа жасау, есік ашу шараларын жариялап, дүние жүзіне Джунгоның жан-жақты есік ашу жағдайын ілгерілету бекімін әйгіледі. Си Цзиньпин былай деді, Джунгоның есік тайқара ашу шарасы, Джунгоның реформа даму объектіп қажетіне сай жасалған дербес талғам. Бұл экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын қанағаттандыруға, дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына, дамуына тиімді. Біз дүние жүзіндегі елдердің тамаша қаржы қосу ортасын жаратып, жұңғы кәсіпорындарына шетелде оқып жатқан оқушыларға және оқымыстыларға тең мәміле жасап, олардың халықаралық ауыс-күйіс, селбесті қимылдарын қалыпты өрістетуіне әділ, тату-тәтті орта әзірлеуін үміт етеміз. Біз ана құрлым ашық, жұңғының дүние жүзімен тіпті де тиімді ықпалдасты қалыптастырып, ана құрлым алға басқан және күлденген жұңғымен дүние жүзін құрып шығатынына кәміл сенеміз. Талқы мінбері кезінде төраға Си Цзиньпинь әр ел басшыларымен екі жақты кездесу өткізді. Бір күнде 14 майдан мәжіліске қатынасып, төраға Си Цзиньпиннің қарбаласты көрсеткішін жаңалады. Төраға Си Цзиньпиннің басқаруында және жетекшілігінде мәжіліске қатынасқан тараптар бір белдеу бір жолды жоғары сапалы бірге құру жөнінде кең көлемді ортақ танымға келді. Сондай-ақ, бір белдеу бір жолды бірге құрудың достық шеңбері барған сайын зорайып, жақсы серіктер барған сайын көбейіп, селбестік сапасы барған сайын жоғарылап, даму болашағы барған сайын жақсара түсті. Си Цзиньпинь былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі Джунгодан келген орай мен табыс дүние жүзіне тән. Бір белдеу бір жолды бірге құру ұзақ уақыттық инженерия, селбестік серіктестерінің ортағысы. Джунго әр қайсы жақтармен бірге осы кезекті жоғары дәрежелі басшылар талқы мінберінің түрлі ортақ танымдарын ойдағыдай тиянақтандырып, егжей-тегжейлі жоба жасау рухымен бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігінің тереңдеуін, нақтылануын, орнықты, баянды, жоғары сапалы дамуын бірге ілгерілетіп, ана құрлым көркем болашақ жаратуды қалайды. Бір белдеу бір жолды бірге құру, есік ашып даму жолы, сонымен бірге жасыл даму жолы. Екінші кезекте бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі басшылар талқы мінбері жабылған күннің ертеңінде. 2019 жылғы Джунго Бейжің әлемдік бау-бақша көрмесі Яншиңда басталды. Жасыл тұрмысқа бірге талпынып, көрікті мекенді бірге құрайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйлеген төраға Си Цзиньпинь жасыл даму ұстанымына тамаша түсінік жасап, дүние жүзіне көрікті Джунго құру бекімін берік әйгіледі. Си Цзиньпинь былай деді, көрікті мекен құру адамзаттың ортақ арманы, экологиялық ортаның сайыс алдында адамзат даңқта да, намыста да бірге болатын тағдырлас ортақ тұлға, әр қандай мемлекет өз алдына дербес өмір сүре алмайды. Қол ұстаса, селбескенде ғана климат өзгерісі, теңіз мұхиттың ластануы, организмді қорғау сияқты әлемдік орта мәселелеріне өнімді төтеп беріп, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму нысанасын жүзеге асыра аламыз. Тек бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарғанда ғана жасыл даму ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатып, дүние жүзінің экологиялық өркениет жолының орнықты баянды болуына мүмкіндік жасауға болады. Азия өркениеті жайлы сұхбат мәжілісі 5 айдың 15 күні Бейжіңде ашылды. Азиядағы 47 мемлекеттен және өзге елдерден келген үкімет мәнсаптылары мен әр сала өкілдерінен 2000-нан астам адам қатысты қимылдарға қатынасты. Мәжіліс әр жақтың ортақ танымын кеңінен үйістіру негізінде мәжілістің ортақ таным құжатын жариялап, өркениеттің ауыс-күйісін өз ара үлгі алуын жебейтін бір топ нақты шаралар мен селбестік жетістіктерін қалыптастырды. Ашылу салтында лекция жасағанда төраға Си Цзиньпинь өркениеттік ауыс-күйісті өз ара үлгі алуды күшейту сынды жұңғы қуаттамасын алға қойып, Азия мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға айқын бағдар көрсетті. Си Цзиньпинь былай деді, әрбір өркениет көркемдіктің жауһары, жасампаздықтың көркемдігін әйгілейді. Барлық тамаша заттар бір-бірімен байланысып жатады, адамдардың тамаша заттарға деген талпынысын әр қандай күш тоса алмайды. Түрлі өркениетте қақтығыс болмайды, тек барлық өркениеттің көркемдігінен ләззаттану керек. Біз әрі өз еліміздің өркениетін өміршеңді күшке ие етуіміз, әрі басқа ел өркениетінің дамуына шарт жағдай жаратып, дүние жүз өркениетінің өркендеуіне мүмкіндік жасауымыз керек. Үш ретке дипломатиялық қатынас Джунгоның жаңа ұстанымдарын, жаңа қуаттамаларын ана құрлым жақсы түсіндіріп, Джунго жобасының халықаралық баурау қуаты мен ықпал күшін жоғарылатып, дүние жүзіндегі әр елдің ашық даму, селбесіп тең игілікке кенелу тілегін ана құрлым үйістіріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың негізін бекемдеді. Болашақтағы жұңғы сөз жоқ, жауапты ірі ел образ арқылы дүние сахнасының қақ ортасында қасқайып тұрады. Си Цзиньпин былай деді. Бүгінгі жұңғы, жұңғының ғана емес, Азияның дүние жүзінің жұңғысы. Болашақтағы жұңғы сөз жоқ, ана ғұрлым ашық бейне де дүние жүзімен қауышып, тіпті де зор өміршенді күшке ие, өркене жетістіктер арқылы дүние жүзіне үлес қосады.
Өз қабарымыз. Сауда министрлігі 8-ші айдың 5-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2019 жылдың алғашқы жартысында еліміздің қызмет өтеу саудасының жалпы сомасы 2 триллион 600 миллиард юаньнан асып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 2.16% артқан. Мұның ішінде кері баланыс 740 миллиард юань болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 10.15% төмендеген. Кәсіптік қайраткерлер былай деп атап көрсетті. Бажыны азайту, ақыны төмендету саясаты мен қызмет өтеу саудасында жаңалық ашы дамуды түйінде сынақ ету сияқты шаралар іркес-тіркес шығарылып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы ішкі қозғаушы күш тасқындап, қызмет өтеуді экспорт ету ұрықтылығын онан ары жебеді. Алда кәсіптік қызмет өтеу саласы бәсекелі қуатының біртіндеп жоғарылауына байланысты, еліміздің қызмет өтеу саудасындағы кері баланстың төмендеу беталысын сақтауынан үміт зор.
Өз қабарымыз. Тайота Ақыштың, Джунго Ақыштың ауыл шарбашылық өнімдерін сатып алуда іш жүзіндік әрекет қолданған жоқ деген жазғыруына қарата, мемлекеттік даму және реформа комитетінің қатысты жауаптысы орталық телевизиясының тілшілігін қабылдағанда былай деді. Джунго кәсіпорындары Ақыштан соя бұршақ сияқты Ақыш ауыл шарбашылық өнімдерін сатып алды. Алайда бір бөлім ауыл шарбашылық өнімдерінің саудасы қазірше жасалған жоқ, бастысы осы өнімдердің бағасында бәсекел қуат кемшіл. Ақыштан ауыл шарбашылық өнімдерін сатып алу жөнінде еліміз бұдан бұрын жасалған келісімдегі Ақыштан соя бұршақ импорт етуді жалғасты тиянақтандыруда. Осакада кеңестен 7-ші айдың соңына дейін 2 миллион 270 мың тонна ақыш соя бұршағы кемеге тиеліп Джунгоға тасымалданды. Межемен 8-ші айда тағы 2 миллион тонна соя бұршақ кемеге тиеліп Джунгоға жөткеледі. Екі жақтың кәсіпорындар келісім жасасқан 14 миллион тонна соя бұршақтың 300 мың тоннасы 9-ші айда кемеге тиеледі. Джунгоның қатысты кәсіпорындары 7-ші айдың 19-ші күнінен бастап Ақыштың соя бұршақ, кәулен, бидай, жүгері, етіл спирті сияқты ауыл шарбашылық өнімдерін сатып алу жөнінде үрдіс кеңес өткізді. 8-ші айдың 2-ші күні кешке дейін 130 мың тонна соя бұршақ, 120 мың тонна кәулен, 75 мың тонна пішен, 60 мың тонна бидай, 40 мың тонна шошқа еті және одан мәнерленген жемектіктер, 25 мың тонна мақта, 5700 тонна сүт өнімдері, 4500 тонна мәнерленген жеміс-жидек, 400 тонна жаңа жеміс-жидектердің саудасы жасалды. Сауданған осы ауыл шарбашылық өнімдерін импорт етуде үстеме кеден бажысын күшінен қалдыру жайлы Джунго кәсіпорындары мемлекет кеңестің кеден бажы ережесі комитетіне өтініш береді. Мемлекеттік даму және реформа комитеті партия басшылық группасының мүшесі бас хатшысы Сун Лянг былай деді. Джунго мен Ақыш ауыл шарбашылық салаларының өз ара толықтамалығы күшті. Екі жақтың ауыл шарбашылық өнімдері саудасын жасауы екі жақтың ортақ мүддесіне үйлеседі. Бас жүлде Си Цзиньпин мен президент Трамп Осака қаласында кеңескеннен кейін Джунго Ақыштың ауыл шарбашылық өнімдерін сатып алуда күшті селбестік ниетін білдіріп, көптеген ілгерілеушілікке қол жеткізді. Сунгляңның таныстыруынша етіл спирті, жүгері, соя бұршақ майы, жүзім арағы және сыра қатарлы ауыл шарбашылық өнімдерінің саудасы уақытша жасалмады. Мұндағы басты себеп Ақыштың осы түрдегі өнімдерінің бағасында бәсекел қуат кемшіл. Етіл спиртін мысал қалсақ, былтыр 3-ші ай мен 7-ші айда Ақыштың елімізге қарата 232-ші және 301-ші түрдегі тексеруден соң кеден бажысын үстемелеуіне қарсы тұру үшін Джунго Ақыштан импорт етілген етіл спиртіне 2 рет кеден бажысын үстемелеп, жеке-жеке 15% және 25% кеден бажысын үстемеледі. Қазіргі бажы мөлшері 70%. Ақыш экспорт саудагерлерінің мәлімдеген бағасы бойынша 301-ші түрдегі тексеруге қарсы тұрып үстемеленген 25% кеден бажысын күшінен қалдырғаннан кейін импорт етудегі бажы нарқы әлі де ел ішіндегі базар бағасынан 30% үстінде жоғары болып, саудалық меңгеру сипаты жоқ. Сунлиан былай деді. Кейбір ауыл шарбашылық өнімдерін импорт етпеуіміз түптеп келгенде ақыштың кеден бажысын үстемелеуінен және сауда қақтығысын тудыруынан болған. Бұл ауыл шарбашылық өнімдерінің бағасы Джунго базарында бәсекел қуатқа ие емес. Сауда қақтығысы өзіне де өзгеге де зиянды деуге болады. Ақыш қатысты жақтарының сенімділік сынды осы түбірлі принципке табанды болып, сенімдістерді көбірек істеп, басқаларға зиян жеткізетін, өзіне де пайдасыз әрекеттерді аз істеп, қисынсыз жазғыруын доғарып, Джунго мен ақыштың ауыл шаруашылық өнімдері саудасындағы кедергілерді аластап, шарт жағдай әзірлеп беруін үміт етеміз.
Өз хабарымыз. Стратегиялық ұстамдылық арқылы ақшындағы сөзінде тұрағы жоқ кейбір адамдарға төтеп беру, Джунго ақш экономика сауда мәселесі жөндегі талқы мәжілісі 8-дің 5-ші күні Джунго халық университетінде ашылды. Мәжіліске қатынасқан мамандар ақштың уәдесінде тұрмай, сауда жанжалын асқындыруы, жұрт тілегіне, шынайы адалдыққа қайшы ең нашар тәсіл десті. Бейжің университеті мемлекеттік дамуды зерттеу орны парткомның шудиі Үймеуде профессор былай деді. Бір жарым жыл ішінде ақыш Джунгомен болған экономика сауда қақтығысында сан құбылды. Келіссөз барысында адалдықтан айнып, қысымды үдетуге ұрынды. Сонымен бірге сауда қақтығысынан туындаған сыртқы қысым біздің бұдан былайғы бір мезгілдегі дөп келетін қалыпты жағдайымызға айналуы мүмкін. Сондықтан біз сәйкесті психикалық дайындықты жақсы істеп, сыртқы қысымды нық қадаммен үздіксіз алға басатын қозғаушы күшке айналдыруымыз керек. Сыртқы экономика сауда университеті Халықаралық экономика сауда институтының бастығы Хонгунде профессор былай деді. Қамдау жағындағы құрылымдық реформаны тереңдетуді ойдағыдай істеу керек. Есікті онан ары айқарашып, жұмысты жоғары өрелі істегенде ғана жолыққан мәселелерді анағұрлым жоғары деңгейде шеше аламыз. Дамуға жүйеден жоғары сапалы дамуға барынша атсалысамыз.
Өз қабарымыз. Орталық қалық радиостанциясы осы айдың 5-ші күні өр көкіректік істеп жауапкершіліктен қашқалақтау деген тақырыпта қатаң шолу жариялады. Онда былай делінді. Ақыш ақсарайының сауда ақылшысы Наварро 8-ші айдың 4-ші күні Джунго аталмыш 7 түрлі қылмысты аяқтату керек. Сонда ғана ақыш Джунго тауарларынан алынатын кеден бажысын күшінен қалдырады. Ақыш Джунгоның 9-ші айда ақышқа келіп жалғасты келіссөз өткізуіне дайындық жасауда деді. Бір жағынан кеден бажысы шоқпарын үйіріп, Джунго жаққа бүйректен сирақ шығарып, жоқты жонып күйе жағуы. Енді бір жағынан Джунго жақпен жалғасты келіссөз өткізу ниетін білдіруі барып тұрған қырға сырмайтын қырсықты қылық саналады. Жеті түрлі қылмыс дейтінді бір-бірлеп сараптап, сын көзбен қарағанда біреуінің де табан тіреп тұрарлық тиянағы жоқ. Бәрі де беталды қалпақ кигізген жалған жала жазықсыз айыптау. Бұл ақыштағы кейбір адамдардың кеден бажысын алуына сылтау тауып, өз бетімен ақыш экономикасына зиян жеткізген әрекеттерінен бет бұрып, жауапкершіліктен қашқалақтағандық саналады. Қатаң шолуда мынаны атап көрсетті. Джунгоның ақышқа шығаратын тауарына ақыштың өз бетімен кеден бажысын үстемелеуі Джунго мен ақыштың экономика сауда жанжалының бастамасы. Егер екі жақ келісімге келе алса, үстемелеп алынатын кеден бажысын түгелдей күшінен қалдыру керек. Ақыш мәселені шын мәнінде шешкісі келсе, теңдікпен өзара құрмет етуді үйреніп, Джунгоның өзекті көңіл бөліп отырған мәселелеріне назар аударып, Джунго мен ақыш басшыларының Осака кеңесіндегі ортақ танымын жедел атқару керек.
Өз хабарымыз. Шанган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжэнь Юэ 8-дің 5-ші күні тілшілерді қабылдау жиналысында жуырды Шанганда туылған бір қыдыру зорлықты күш әрекеті Шанганды төтенше қауіпті жағдайға итермелеуде деді. Ол әр саланы Шангандағы 7 миллионнан астам халықтың орнықты тұрмысымен болашағын ұтысқа салуға болатын болмайтындығын байыптылықпен ойланып, сабырлықпен салмақтауға үндеді. Лин Чжэнь Юэ былай деді. Кейбір зорлықты күш элементтері оқсамаған пікірдегі қала тұрғындарына сес көрсетті және оларға торап желісінде қоқан-лоқы жасады. Керпіш лақтырып, от қойып, бензин оғын лақтырып, бомба жасап, қыруар шабуылдық сипатты қаруларды жасырды. Әрқайсы райондағы сақшы мекемесін қоршап, және оған шабуыл жасап, әлеуметтік мал-мүлікті беталды бүлдірді. Тіпті кейбір ұшқары элементтер мемлекет гербін бүлдіріп, мемлекет туын таптап, мемлекеттің иелік оқуғына сайыс жариялады. Бір ел екі түзімге зиян жеткізген осы заңға қайшы әрекеттер Шанганның орнықты гүлденіп көркеюін көретін болды. Тілшілер мәжілісіне бірге қатынасқан ерекше әкімшілік район үкіметі қазына меңгермесінің бастығы Чен Маобо былай деді. Соңғы бір мезгілдегі қоғамдық уақиғалар Шанган экономикасын ауыр сынға және қолдырау қысымына ұшыратты. Шанганның 2090-дағы ішкі өндіріс жалпы өнім құны 0.16% ғана артты. Бұдан сырт 8-дің 5-ші күні түстен кейін Шанган сақшы жағы ақпар жариялау мәжілісін ашып былай деді. Сақшы жақ 6-дың 9-ші күнінен 8-дің 5-ші күніне дейін қоғам тыныштығын қасақана бүлдіру, сақшы жаққа зорлықты күш көрсету, заңсыз топталу, бүлік тудыру қылмысын өткізген жасы 14-тен 76 жас аралығындағы 420 адамды тұтқындады.
Өз қабарымыз. 8-ші айдың 6-ші күні баспадан шыққан халық газетінде шолушының әкімнің Шанган ерекше әкімшілік район өкіметін бастап, заң бойынша билік жүргізуін батыл қолдаймыз деген тақырыптағы мақаласы жарияланды. Мақалада былай делінді. Таяудан бері Шанганда ереуіл жасау, қыр көрсету және зорлықты күшпен соққы беру қимылдары жалғасты туылып, түрлі жат әрекеттер, бейбіт жолмен ереуіл жасау, қыр көрсету көлемінен асып кетті. Әр қандай бір өркениетті және заңмен басқарылатын қоғам бұған төзіп тұра алмайды. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Әр қандай бір жер тоқтаусыз әуре сарсанға, үздіксіз аумал төкпелі жағдайға төтеп бер алмайды. Мүбәда Шанган жағдай былығатын болса, бүкіл қоғамның осыдан туылған зардапты көтеруіне тура келетіндігін көре білуіміз керек. Кезекте Шангандағы ең қауіпті зорлықты күш лаңкестік әрекетінің өнімді тежелмегендігі. Шанганның кезектегі ең маңызды міндеті зорлықты күш қылмыстық әрекеттерін заң бойынша батыл жазалап, қоғам тыныштығын тез арада қалпына келтіріп, Шанганның тамаша заңмен басқаруын қорғау болып табылады. Орталық үкімет Линжің үйі әкім мен ерекше әкімшілік район үкіметінің заң бойынша билік жүргізуін қолдау майданынан мүлде ауытқымайды.
Өз хабарымыз. Джунго халық банкесінің қатысы жауаптысы былай деді. Сыңар жақтылық пен сауда қорғанпаздық шарасының және Джунгоның кеден барысын үстемеліп алу межесі қатарлы факторлардың ықпалынан 8-дің 5-ші күні халық ақшасының ақш долларына сындырылымы төмендеп 7 юаньнан асқан. Алайда халық ақшасының басқа ақша түрлеріндегі құны жалғасты орнықтылық сақтайды. Бұл базардың қамдау қажеттілігінің және халықаралық перевод базарындағы тұрақсыздықтың бейнесі. Халық банкесінің халық ақша сындырылымының үйлесімді тепе-тең өріде негізінен орнықтылығын сақтауға тәжірибесі де, сенімі де, қуаты да қаптал жетеді.
Халық торабының хабары. Мемлекеттік санақ мекемесі 8-ші айдың 5-ші күні жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығына арналған экономикалық қоғамдық даму жетістіктері жөнінде баяндама жариялады. Осы баяндамада көрсетілуінше, 2018 жылы бүкіл ел бойынша астықтың жалпы өнім мөлшері 131 миллиард 580 миллион джин болып, 1949 жылдағыдан 4,18 есе артып, жылына орта есеппен 2,16% артқан. Баяндамада былай делінді. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері еліміздің астық өндірісі қажымай талмай іздену және төзімде жаңалық жарату барысында тың табыстарға жетіп, тың секірмелі дамуға қол жеткізді. Жаңа жұңғы құрылған алғашқы мезгілде бүкіл ел бойынша астықтың жалпы өнім мөлшері 200 миллиард жыңнан асса, 2012 жылы еліміздің астық өнімі тұңғыш рет 1 триллион 200 миллиард жыңнан асты. 2015 жылы еліміздің астық өнімі тағы да тың сатыға көтеріліп, 1 триллион 300 миллиард жыңнан асты, осыдан кейінгі бірнеше жылда да осы деңгей сақталды. Астық өндірісі тың сатыға көтеріліп, мемлекеттің астық қауіпсіздігі пәрменді қамтамасыздандырылды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Дүниежүзі экономикасы қолдырау қысымына дөп келіп отырған, қауіп-қатер сын сайыстар көрнекті көбейген жағдайда. Джунго экономикасының орнықты айналымын сақтаудай, тамашы жағдайы шетел мамандарының қызу талқысын қозғады. Джунго экономикасының көмескі күші зор, төзімділігі күшті деген тұжырым халықаралық бақылаушы қайраткерлердің жалпылық көзқарасына айналды. Ақыш қаржыгері Степ Кофман Джунго экономикасының даму болашағына ерекше назар аударатындығын білдірді. Ол былай деді. Джунгоның экономикалық саясатының атқарған ролы маңызды болып, дүниежүзі экономикасына белсенді ықпал жасады. Джунго сыртқа есік ашуды өзіксіз кеңейту, халықтық шаруашылықты қолдау қатарлы түрлі шаралар арқылы қатысты кәсіптердің қарыштап дамуын жебеді. Джунго дүниежүзі экономикасының дамуындағы қозғаушы күшке айнала береді. Джунго Египет сауда қоғамының төрағасы Дия Фики былай деді. Джунго құдіретті, әрі маңызды экономикалық тұлға. Джунго атқарған селбесіп тең егілттену принципі оның дүниежүзі экономикасындағы жетекшілік ролын күн сайын көрнектілендірді. Джунго экономикасының дамуы дүние экономикалық селбестігімен қаржы қосуға кең өріс ашуға пайдалы. Сауд Арабиясы ақыл парасат шығанақ зерттеу орталығының экономика маманы Джон Сфакианакис былай деді. Экономикалық құрылымды реттеу, дәрежесін жоғарлату және сыртқа есік ашу тебінің үздіксіз артуына байланысты, Джунго экономикасында орасан зор даму көмескі күші жарыққа шықты. Болашағы нұрлы. Кения халықаралық мәселелер маманы Етқали Кавинес былай деді. Кең көлемде кеңесу және өнімді атқару Джунго экономикасының сәтті бұрылыс жасауындағы шешуші фактор. Джунгоның даму үлгісі дүниежүзінің кедейліктен арылуына және экономикада бұрылыс жасауына үлгі орнатты.
Шин Хуакинттің хабары. Иран сыртқы істер министрі Зариф 8-ші айдың 5-ші күні Иранның әр күні 2 миллион 800 мың баррел мұнай экспорт етуіне кепілдік ету Иранның ядро мәселесі жөніндегі жалпы бетті келісімді жалғастыру атқаруының негізі деді. Зариф Европа мемлекеттерін Иран ядро келісімінде Иранға берген уәдесін орындауға тағы бір рет үндеді. Ол былай деді. Қазір Иранның мұнай экспорты ғана емес, Европа елдерінің Иранның қаржы айналымын қамтамасыз ету және Иранмен бір қатар селбестікті өрістету уәдесі де орындалмады. Европа елдерінің уәдесін атқару ахуалын ақыш белгілемейді. Хабар аяқталды. Дикторлар Ұшар Кәдірбекұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай жүнгі арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Бақытхан Бажайұлының сөзіне жазылған Кәрім Әбдірахманұлының әні «Отан ана» орындаған Шынар Қасымханқызы.
Oh. Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Мен бүгінгі дүние дидары бағдарламасының жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлымын.
Мен Нұрзия Жұмақан қызы.
Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліминен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған оқиғалар тыңдайсыздар. Соңынан ақштың орта қысқа аралықты басқарылмалы бомба шартына шегінуі жер шарындық әскери дайындықты тізгіндеуді қиын күйге түсірді. Оқ шығару оқиғасының жиі туылуы ақштың көптеген қоғамдық мәселелерін паш етті. Тексас штатында тағы да ауыр оқ шығару оқиғасы туылды.